Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues së dashur, mi mbrëma. Unë jam Laura Konda.
Unë jam Festim Gashi.
Nga lajmet e ditës veçojmë.
Një ushtar jordanez u vra sot në përleshje me militantë armatosur që përpiqeshin të kalonin kufirin me për në Siri.
Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian vizitoi një kamp refugjatësh sirian në Jordani.
15 ditë para zgjedhjeve presidenciale, një numër anketash tregojnë se gara po zhvillohet tepër e ngushtë këtu në Amerikë.
Fillojmë me lajmet.
Një ushtar jordanez u vra sot në përleshje me militantë armatosur që përpiqeshin të kalonin kufirin për në Siri, ndërsa lidhja arabe i minimizoi shanset për arritjen në një marrëveshje këtë javë me rastin e festës së Kurban Bajramit. Ministri i Informacionit i Jordanisë, Sameh Mataja, tha se ushtari ishte pjesëtar i parë i ushtrisë jordaneze që vritet gjatë dhunës që lidhet me luftën civile në Siri. A i vdiq në përbleshjet me luftetar islamik që përpiqeshin të hynin ilegalisht në Siri për të bashkuar me rebelet që luftojnë kundër qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Majta nuk tha nëse militantët ishin jordanez apo luftetar të huaj që përpiqeshin të hynin në vendin fqin të përfshirën nga tensionet. Një numër islamikësh të huaj kanë luftuar në Siri së bashku me rebelet, ndërkohë zëvend sekretari përgjithshëm i lidhjes arabe, Ahmed Ben Heli, tha se janë të pakta shpresat për zbatimin një marrëveshje paqe në Siri gjatë festës Kurban Bajramit.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, sot vizitoi një kamp refugjatësh sirian në Jordani, dita e parë e një turneu të saj 5 ditor në lindjen e mesme. Ajo vizitoi në kampin Zatari një shkollë tend dhe një spital fushor të ushtrisë franceze. Agjencia e refugjatëve e Kombeve të Bashkuara thot se në Jordani ka 220.000 refugjatë sirian që janë larguar luftimeve në vendin e tyre. Jordania është vendi i rajonit me numrin më të madh të refugjatëve sirian. Mbi 33.000 vet jetojnë në kampin Zatari, por shumë të tjerë jetojnë me familjet jordaneze. Zonja Ashton vlerësoi përpjekjet e Jordanisë për strehimin e të zhvendosurve nga Siria. Ajo po ashtu vlerësoi rolin e të dërguarit të paqes Lakhdar Brahimi dhe vendimin e tij për realizimin e ndalimit afatgjatë të luftimeve mes forcave të regjimit sirian dhe atyre rebele.
Zyrtar libanez të sigurisë thonë se të paktën 6 njerëz janë plagosur në përleshjet në jug të Beirutit mes tensioneve në rritje pas vrasjes së një zyrtari të lartë, ndërkohë një grup protestuesish kanë kërkuar tërheqjen e kryeministrit libanez për shkak të vrasjes së një generali të zbulimit të premten.
Në zonën që ndan lagjet suni dhe shiite në kryeqytetin libanez, u dislokuan ushtarë dhe tanke për të vendosur qetësinë. Ndërkohë të paktën një person u vra gjatë luftimeve në qytetin verior libanez të Tripolit. Protestuesit kanë ngritur tenda pranë zyrave të kryeministrit Najib Mikati dhe kanë deklaruar se do të qëndrojnë atje derisa ai t'jap dorëheqjen. Demonstruesit po i kërkojnë zotit Mikati të largohet nga posti për shkak të vrasjes së generalit Wissam al-Hassan, zyrtari i lartë i zbulimit, i cili humbi jetën së bashku me 7 persona të tjerë nga shpërthimi një makine bomb të premten. Ne do të protestojmë derisa kabineti t'i japë dorëheqjen, sepse kjo qeveri nuk është në gjendje të mbrojë qytetarët apo të na mbrojë ne kur ecim në rrugë. Sot ne nuk e dimë nëse do të kthehemi të sigurt në shtëpitë tona. Prindrit ne zinë lejojnë të dalim nga shtëpia. Ne nuk mund të besojmë në një vend ku nuk ka siguri, thot ky protestues libanez. Dje në mëngjes, forcat e sigurisë qelluan ajër dhe përdorën gaz lotësielës për të shpërndarë protestuesit që po përpiqeshin të sulmonin ndërtesën. Pak para se të shpërthenin protestat, mira libanezë mblodhe në sheshin e dëshmorëve të Beirutit për varrimin e zyrtarit të lartë të zbulimit. Ushtarët kishin vendosur posbllokje dhe kishin rrethuar zonën nga do të kalonte arkivoli i mbuluar me flamurin libanez. Zyrtari në fjalë kishte drejtuar hetimet rreth një komploti me bombë që rezultoi në arrestimin e një politikani libanez pro-sirian, ish-ministrit i informacionit Michel Samaha. Presidenti i Libanit Michel Sulejman tha se zbulimi libanez i kryesuar nga generali vrar kishte arritur të shkatronte rrjetet e spionazhi që sipas tij përpiqeshin të shkaktonin trazira. Generali i zbulimit kishte drejtuar gjithashtu një hetim që bënte përgjegje Sirin dhe Hezbollahun në vrasjen me kamion bomb të ish-kryeministrit Rafik Hariri në vitin 2005.
VOA News. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. 15 ditë para zgjedhjeve presidenciale, një numër anketash tregojnë se gara po zhvillohet tepër e ngushtë. Anketimet e zhvilluara nga NBC News dhe gazeta The Wall Street Journal tregojnë se secili nga kandidatët gëzon një mbështetje të njëjtë prej 47%. Sot ata zhvillojnë debatin e tyre të fundit prej 90 minutash që do drejtohet nga gazetari me eksperiencë i CBS News Bob Schefer. Debati do të përqendrohet tek politika e jashtme. Presidenti Obama ka patur gjatë fushatës një përparësi ndaj zotit Romney për politikën e jashtme, sidomos pas operacionit të vitit 2011 në Pakistan, gjatë të cilit u vra Osama Bin Ladeni, organizatori i sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Por disa anketime të fundit tregojnë se sulmi ndaj ambasadës amerikane në Bengazi të Libisë më 11 shtator të këtij viti, ku u vran 4 diplomatë amerikan, kanë dhënë kritika të ashpra të zotit Romney për shtëpinë e bardhë, duke paksuar avantazhin e zotit Obama në çështje të politikës së jashtme.
Tre islamik britanik të cilët po gjykohen në Britani përballen me akuza për komplot të sulmeve terroriste që nëse të realizoheshin do të ishin më vdekjeprurëse se shpërthimet e vitit 2005 në sistemin e transportit publik në Londër. Prokurori Brian Altman i tha sot një gjykatë të sigurisë së lartë në Londër se tre të akuzuarit kishin në plan të aktivizonin deri në 8 bomba në një sulm vetvrasës në zona të mbushura me njerëz. A i tha se komploti kishte potencial të ishte një shkallë më të madhe se sa shpërthimet e 7 korrikut 2005, në të cilin u vran 52 njerëz në stacionet e trenave nëntokësor të metros së Londrës dhe në rrjetet e autobuseve. Të pandehurit Irfan Nasser, Irfan Khalid dhe Ashik Ali nuk e kanë pranuar fajësinë lidhur me akuzat për terrorizëm. Autoritetet i arrestuan të dyshuarit në qytetin e Birminghamit në shtator të vitit 2011.
Aktivistë nga Korea e Jugut po dërgojnë me balona mira fletushka në kufirin me Korenë e Veriut, me gjithë paralajmërimet dhe kërsënimet nga qeveria e Seulit për veprime hakmarrëse nga Pjenjani. Antarë të shoqatës luftëtarët e lirisë për Korenë e Veriut i hodhën balonat sot nga ishulli Gangwa në perëndim të kryeqytetit koreano-jugor. Fillimisht ata nuk u lejuan të dërgonin balona nga një tjetër pikë. Agjencia zyrtare e lajmeve e Koresë së Veriut paralajmëroi se ushtria koreano-veriore do të kryente një sulm të pamëshirshëm nëse dërgoheshin fletushkat në vendin e tyre, të cilat ata e konsiderojnë si propagandë nga Korea e Jugut, por Seuli deklaroi se nuk ka të bëjë me këtë çështje. Shtetet e Bashkuara dhe Kina i kanë bërë thirrje Pjenjanit të tregojë përmbajtje.
Giganti rus i energjisë Rosneft, që kontrollohet nga shteti, ka arritur një marrëveshje për blerjen e një kompanie energjetike konkurrente, e cila kontrollohet nga kompania britanike BP dhe një grup miliarderësh rus. Rosneft thotë se do të paguajë afërsisht $55 miliard për kompaninë e tretë ruse të naftës për nga masia TNK BP. Sipas marrëveshjes, BP do të mbetet me vetëm 20% të aksioneve të kompanisë pas bashkimit me kompaninë Rosneft. Me këtë blerje, Rosneft do të kontrollojë më shumë se 40% të prodhimit bruto të naftës në Rusi, duke bërë që prodhimet e saj të jenë të barabarta me prodhimet e kompanisë energjetike më të madhe në botë me bazë në Shtetet e Bashkuara, ExxonMobil. Presidenti rus Vladimir Putin ka kërkuar që qeveria të rimarë kontrollin e industrisë së madhe të naftës dhe gazit në vend. Ai e quajti marrëveshjen e kompanisë shtetërore Rosneft arritje të mirë jo vetëm për sektorin rus të energjisë, por edhe për ekonominë ruse.
Unioni Ndërkombëtar i Çiklizmit, USADA, ja hoqi çiklistit të famshëm amerikan Lance Armstrong të 7 titujt e tij në garën Tour de France dhe ja ndaloi përjetë pjesëmarrjen në këtë garë. Unioni njoftoi sot se i kishte ratifikuar sanksionet që u dorëzuan në muajin ngushtë nga Agjencia Amerikane e Antidopingut, që ja hoqi Armstrongut të gjithë titujt e fituar mes viteve 1999 dhe 2005. Unioni publikoi një raport 1000 faqesh me fakte të pazbuluara më parë të hetimit ndaj ciklistit 41 vjeçar, përfshirë dëshmitë e 11 ish antarëve të skuadrës, koleg të tij. Armstrong i ka mohuar akuzat për vite me radhë, sipas të cilave analizat kishin rezultuar se ai kishte përdorur gjatë karrierës së tij substanca të ndaluara. Javën e kaluar, si reagim ndaj raportit të Unionit të Çiklizmit, Armstrong humbi mbështetjen e disa prej korporatave të profilit të lartë, përfshirë kompaninë e prodhimit të mallrave atletike Nike, prodhuesin e birrës Anheuser-Busch dhe atë të prodhimit të biçikletave Trek. A i ka dhe ndorheqen nga organizata e bamirësis Live Strong, të cilën a i e themeloj më tepër se një dekad më par, me synimin për të grumbulluar fonde për kërkimet e kancerit, pasi a i vet mundi të mbijetoj së mundjes. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Në Prishtinë policia përdori gazin lotësjellës për të shpërndar protesta televizjes vetëvendosje e cila kundërshton bisedimet nërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pothuajse gjatë gjithë ditës janë shënuar përleshje në qendër të Prishtinës, gjatë të cilave janë lënduar 10 vetë dhe 10 të tjerë janë ndaluar nga policia. Protestat e sotme pasuan takimin e kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić të premte në Bruxelles, gjë që i hapi rrugën procesit të bisedimeve ndërmjet të dy palëve. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Për gati 9 orë me radhë kanë zgjatur protestat e televizjes vetëvendosje dhe gjatë kësaj kohe kanë ndodhur shumë përleshje me policinë. Policia e Kosovës përdori gazin lotësjellës dhe shkopinë të gomës për të shpërndar protestën kundër takimit të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić të premte në Bruxelles. Protestuesit hodhen domatet në ngjyrë të bardhë mbi forcat e policisë gjatë përleshjeve. Një numër i tyre ka mbetur i lënduar. Për pak kohë ishte ndaluar edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti si dhe deputeti i kësaj lëvizje Libur Naliu. Policia flet për mbi 60 të ndaluar dhe disa të lënduar nga radhët e protestuesve, ndërsa nga radhët e policisë janë lënduar 18 oficerë të saj. Edhe me tej të dyja palët po bëjnë bilancin e një dite të përshkuar me përplasje të dhunshme. Veprimtarët e kësaj lëvizje përveç parullave kundër bisedimeve po bëhorisin bashkim me Shqipërinë dhe jo pazare me Serbinë. Protestat përfunduan pak para orës 17 dhe udhëheqësit e kësaj lëvizje thanë se do të vazhdojnë nesër me protesta të reja kundër bisedimeve, të cilat sipas kryetarit të kësaj lëvizje Albin Kurti dëmtojnë rënd Kosovën. Ndërsa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha në mbledhjen e qeverisë se protestat e sotme janë veprime të njerëzve që kanë kundërshtuar të gjitha proceset politike deri tash.
Na jemi për një Kosovë sovrane, me kufit mbrojtur, me integritet territorial e me zhvillim ekonomik. Na dojmë kë zhvillimi ekonomik më bazum prodhim për me sjell punësim. Na dojmë që të mobilizohemi si shqiptar, si Kosovë, si komp, si shoqëri, si qytetar kundër Serbisë. Konflikti me Serbinë nuk ka përfundu. Konfliktin me Serbinë ka përfundu vetëm Hashim Thaçi personalisht, ama jo populli shqiptar dhe populli Kosovës. Ajo na ka borç neve shumë.
Por me të një kohë është befasi e madhe se si ka mundësi që objektivat e këtyre individve të përputhen gjithmonë me zërat e kundërshtarëve të, pavarësisë e Kosovës, pra që nga vitin 98-99, tash në vitin 2012. Kjo është një dilemë interesante që se cili qytetari i Kosovës duhet të mendoj. Nuk është mirë që këta zëra që përputhet agenda zhdohet me agendën e kundërshtarëve të pavarësisë Kosovës.
Të premten kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u takua me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton në atë qeshije si hapje një kapitulli të ri bisedimesh ndërmjet dy vendeve me një të kaluar të rënd. Çështja e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është pjesë e kurzimeve që janë bërë të dyja vendeve për përfshirjen në procesin e integrimeve evropiane. Serbisë është kurzuar data e fillimit të negociatave për antarësim, ndërsa Kosovës ajo e fillimit të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Të dyja palët janë shprehur të gatshme të bisedojnë qoftë për çështje teknike apo politike, por Serbia ngul këmbë se nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, ndërsa Prishtina hedh poshtë çdo mundësi të diskutimit për rregullimin e saj kushtetuese dhe juridik. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takoi sot përfaqësues institucionesh të partive politike për të diskutuar takimin e së premtes në Bruxelles. A i citohet të këtë thënë presidentes Atifeti Jahjaga dhe drejtuazve të Lidhjes Demokratike dhe Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës si sa Mustafa Blerimshala, se në takimin me kryeministrin e Serbisë është diskutuar për marrëdhëniet mes dy vendeve, zbatimin e marrëveshjeve të arritura, antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe shpërbërin e strukturave paralele serbe në veriun e Kosovës. A i vlerësoj lartë mbështetjen europërëndimore dhe proceseve politike në Kosovë, duke nënvizuar si javën e ardhshme, Kosovën do të vizitoj sekretari jashtëm britanik William Hague, ndërsa në fund të muajit Kosovën prita të vizitoj edhe sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Ajo mund tjetë shoqëruar dhe me shefin e politike si jashtëme të bashkimit evropian Catherine Ashton, e cila personalisht është angazhuar në procesin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. për zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Ndërkohë, të kalojmë tek zhvillimet në Shqipëri, ishte dënuarit politik ndërpren sot në ditën e 31-të grevën e tyre të urisë. Ata thanë se ishte e pamundur të vazhdohej më tej duke akuzuar forcat e policisë për terror psikologjik sipas tyre. Ishte dënuarit kërkojnë dëmshpërblimin financiar që sipas tyre po vonohet. Ata u shprehën se format e tjera të protestave do të vazhdojnë deri në plotësimin e kërkesave që kanë. Gjatë gjithkohës, qeveria shqiptare refuzoi bisedimet me ta duke këmbgulur se greva ishte politike. Të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Tiranë, Armand Mero.
Tendat e mbuluara nga qese e plasmasi në një nga lagjet e Tiranës, ku për 31 ditë me radhë një grup ishte dënuarish politik nisën grevën e tyre të urisë, u boshatisën sot edhe nga 6 protestuesit e fundit që ende kishin rezistuar.
Greva e urisë deklarohet e mbyllur.
Sipas ishte dënuar dhe ishte e pamundur që kjo grevë të vazhdoi më tej, duke akuzuar sjelljen e policisë e cila prej afër gati 2 javësh mbante të rrethuar vendin.
Nuk mund ta shtyshim më tepër. Të vjetër, i thonë 31 ditë, edhe nga këto një fjallë 20 ditë një fjallë në terror psikologjik, sa që ministri punet mërëndshme ja kaloi kadrija zbiut, në dikur në burgu në Burrelit, një uj me shekjen e leqin kërë bëmë nge burije, kurse këtu në morën dhe qajnë, në hoqen dhe shekjerin, edhe doshën një fjallë të në avdisin në mënyrë nga daltë, një kjo ishte një genocid ndaj nesh.
Protesta ekstreme të hoqi vëmendjen veçanërisht pas akteve të veslimit të ndërmarrë nga dy prej pjesëtarëve të saj. Ishte dënuarit thanë se mbyllja e grevës nuk shënon tërheqjen, por se ajo do të vazhdojë në forma të tjera.
Ne betohemi se lufta për kauzën tonë nuk do të mbarojë me mbylljen e kësaj greve urie. Kemi amanetin e mirë bashkëruesve tanë që nuk vdes, sepse amanetet nuk vdesin.
Ata u shprehën se nuk mund ta konsiderojnë të humbur betejën e tyre duke përmendur reagimet e shumta ndërkombëtare që e shoqëruan. Organizata të drejtave të njerëzit, ambasadorët e rëndësishëm perëndimor në Tiranë, por dhe funksionarët e lartë të Washingtonit dhe Bruxellit i bën thirrje qeverisë shqiptare të gjente rrugët e dialogut me ishte dënuarit. Kjo thirrje u përsërit sot dhe nga zëdhënësi i Komisionit Evropian i cili u shpreh i shqetësuar për situatën. Por qeveria shqiptare nuk lëvizi për asnjë çast nga qendrimi i saj se protesta ishte politike, një qendrim të cilin e rikonfirmoi edhe sot kryeministri Berisha.
Kjo është një grevë politike që s'ka të bëjë as pak me interesat e të përndjekurve politike, me interesat për pushtet të një partije të caktuar. Zgjedhjet do vinë dhe shqiptarët do vendosin për partinë që do të preferojnë.
Qeveria ka këmbgulur gjatë gjithkohës se i është përmbajtur ligjit për dëmshpërblimin e ishte dënuarve. Nga viti 2009 deri më sot është shpërndarë vetëm një këz dhe po jepet aktualisht i dyti. Autoritetet thonë se kanë shpërndarë afër 65 milion dollarë. Ligji parashikon që dëmshpërblimi plot të realizohet brenda 8 vitesh dhe me 8 këste. Për zërin Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në kuadër të manifestimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar, sonte në Shkup do të shfaqet opera Skënderbeu e teatrit kombëtar të operës dhe baletit të Tiranës. Një ansambël prej rreth 200 artistësh, përfshir orkestrën dhe korin, do të ngjiten në skenën e teatrit të operës dhe baletit të Shkupit, ku ardhasit kanë shfaqur një interes të madh për ta parë këtë vepër që ka bërë jehon. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani.
Komuna e Çajirit ka arritur që në kuadrë të manifestimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë të sjellë në skenën e Shkupit operën e njohur Skënderbeu, shfaqja e dytë kjo pas premierës në Tiranë. Edhe institucione shqiptare si Teatri Operas dhe Baletit, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve si dhe Ambasada Shqiptare në Shkup kanë ndihmuar që opera Skënderbeu të shfaqet në Shkup. Drejtori i Teatrit të Operës dhe Baletit, mjeshtri Zhani Ciko, thot se aje e ka përjetuar me emocione ftesën për të paraqitur në Shkup, ku do të tregohen aftësitë e një ansambli prej 200 artistëve.
Performojmë një opera e cila është shkruar vite më parë, po që në atë periudhë për shkak të koncepteve frenuese të kohës, të periudhës monizmit, nuk pati jehonën e dur. Pra ky Skënderbej që erdhi në skenën shqiptare në këtë 100 vjetor, lulzoj, ndriti më shumë, nësa edhe të aftësisë të artistave, po artista Shqipëria ka pasur gjithmonë, nuk me respektin më të madhe për ato që kanë interpretuar për të parë, po tashti është fryma e bashkëpunimit ajo që e bën veprën edhe më të realizuar, është fryma e lirisë interpretimit të saj, në pikpamje muzikore, në pikpamje skenike, figurative dhe gjithçka.
Hope to do all of you honor and pleasure.
Roy Stevens, i cili paraqitet në rolin kryesor atë të Skënderbeut, shpreh kënaqësi që do të interpretojë heroin kombëtar shqiptar. Ai është solisti i parë i huaj që do të interpretojë këtë rol në gjuhën shqipe.
In the great words of Skënderbeu, lirin si u solda un, këtu lirin e gjeta.
Quello che possa emozionare di quest'opera è
është një gjë që të emocionon dhe ky është dimensioni evropian me gjithë kompleksitetet që sjell opera, thot regjisori Carlo Saletti. Art dashësit nga Shkupi dhe Maqedonia e mirëpresin operën e Skënderbeut me muzikë të kompozitorit Prenk Jakova, mbështetur tek shkrimet e Lazër Siliqit, duke ruajtur madje originalitetin nga vënja e parë në skenë në vitet 60 të shekullit kaluar. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit po afrojnë edhe dhe sot të dy kandidatët zhvillojnë debatin e tretë dhe të fundit në Boca Raton të Floridës. Debati do të përqendrohet në politikën e jashtme amerikane në përgjithësi, por lindja e mesme pritet të mbizotërojë temat për të cilat do debatojnë kandidati demokrat presidenti Obama me kandidatin e Partisë Republikane Mitt Romney. Të ndjekim mendimet e analistëve në prag të debatit.
Vrasja amerikanëve në Libi, lufta civile në Siri dhe programi bërthamor i Iranit, këto janë disa tema të debatit të tretë dhe të fundit presidencial që pritet të shoqërohet me akuzat e njëpasnjëshme dhe me diskutimin hollësi të rolit Shteteve të Bashkuara në botë. Presidenti Obama ka theksuar arritjet të administratës së tij si përfundimin e angazhimit amerikan në Irak dhe paksimin e këtij angazhimi në Afganistan, vrasjen e Osama bin Ladenit dhe dëmtimin e udhëqjes së Al-Qaidës. Guvernatori Romney thot se po del në pa se politikat e presidentit mbi lindjen e mesme kanë qenë të paefekshme. Lidhur me çështje të tjera si tregtia me Kinën, zoti Romney zotohet të jetë më jashtë se sa presidenti. Në debatin e dytë, të dy kandidatët u angazhuan në replika rreth mënyrës se si administrata e trajtoi sulmin kundër konsullatës amerikane në Bengazi të Libisë. Kaluan shumë ditë para se ne të mësonim nëse kishim të bënim me një demonstratë spontane apo me një sulm terrorist. Një ditë pas sulmit, guvernator, unë qëndrova në kopshtin e trëndafilave dhe i thash popullit amerikan dhe gjithë botës se ne do të mësoni me saktësi se çfarë ndodhi dhe se ai ishte një akt terrorist. Disa analistë thonë se nuk është ende e qartë se si do të ndryshonte politika jashtë me zotit Romney nga ajo e presidentit Obama. Romney, ndërsa ka kritikuar administratën mbi Irakun, Afganistanin ose Iranin, ka paraqitur shumë pak propozime të ndryshme mbi këto çështje të politikës së jashtme dhe arsyeja për këtë është se është e vështirë të gjesh mënyra më të mira për këto rajone. Shadi Hamid është drejtori i departamentit kërkimeve në qendrën në Doha të Institutit Brookings. Ai është i shqetësuar rreth diskutimit mbi periudhën pas pranverës arabe dhe mbi rolin amerikan në lindjen e mesme. Ka patur shumë sulme dhe egzagjerime rreth kërcënimit islamik, pa kuptuar me të vërtetë se cilët janë islamikët dhe pa bërdallime mes grupeve të ndryshme. Nuk mendoj se kjo është për e qartë në debatin publik. Fushata prezidenciale është përqendruar kryesisht tek ekonomia, por sidoqoftë zoti Romney mund ta ketë dëmtuar deri diku mbi zotrimin e presidentit Obama në çështjet e politikës së jashtme. Një anketë opinioni e rjetit televiziv CNN pas debatit të dytë tregonte se presidenti Obama siguroi një mbështetje pak më të madhe se sa zoti Romney, 49-47%, lidhur me pyetjen se cili prej kandidatëve do ta trajtonte më mirë politikën e jashtme.
Vazhdojmë një tjetër temë, ndërkohë që qeveria izraelite vazhdon të përmbahet retorikës së ashpër për ballafaqim ushtarak me Iranin, pak vëmendje u shkushtuar shqetësimeve që mund të zgjojë kjo situatë në popullatën izraelite. Korrespondentja Seta Resig gjofton nga Jeruzalemi.
Nëse Izraeli po përgatitet për konfrontim ushtarak me Iranin, këto tensione nuk janë të dukshme në rrugët e Jeruzalemit. Në një ditë të ngrohtë tetori, dyqanet në tregun ushqimor gumzhin nga blerësit. Në pjesën e vjetër të qytetit, pelegrinët e krishterë mbushin sheshin e lashtë, ku vizitojnë objektet e shenjta dhe falen qetësisht në kishën e varrit të shenjtë. Ndërkaq turistët preferojnë vizitat në tregje dhe supermarkete. Por toni i ashpër i qeverisë lidhur me programin bërthamor të Iranit vazhdon. Irani thot se programi i tij ka synime paqësorë, por shumë udhëheqës izraelit duken të bindur se Irani po përpiqet të prodhojë armë bërthamore. Zëvendës Ministri i Jashtëm, Deni Ayalon, paralajmëron se Izraeli nuk do të qëndrori duar kryq.
There is a consensus in the international community.
Komuniteti ndërkombëtar ka arritur konsensus se regjimi iranian nuk do të mund të prodhojë armë bërthamore, jo vetëm sepse kjo do të ishte kundër ligjit dhe kundër marrëveshjeve dhe angazhimeve ndërkombëtare në bazë të traktatit të mospërhapjes së armëve, por sepse regjimi iranian është tepër i rrezikshëm. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi kohët e fundit zgjedhjet parakoshme në fillim të vitit 2013 dhe identifikoi si përparësi numër 1 bllokimin e aftësive bërthamore të Iranit. Në punimet e asamblesë përgjithshme të OKB-s këtë vit, ai foli për qëndrim të prerë ndaj Iranit. Në zemër të Jeruzalemit, aktiviteti i përditshëm vazhdon. Izraelitët duken të patrazuar nga retorika dhe shqetësimet e qeverisë së tyre. Nuk kam frikë nga Irani, nuk rita mendoj këtë problem përditë, e marr jetën si të vi, le të ndodh çfarë të ndodh. Nuk mendoj se ndikon në jetën e përditshme. I lutemi Zotit që të mos ketë luftë. Ky popull me 8 milion banor mund të ndihet një ditë para kërcënimit ekzistencial që dëgjojmë të përmendet nga qeveria kur i referohet Iranit, por për momentin nuk duket i shqetësuar. Kiresh Radvan, arab izraelit, ka një zyrë të vogël këmbimi në një treg turistik. Ai ka të qartë se çdo angazhim ushtarak mund të ishte shkatrimtar për biznesin e tij dhe nuk mendon se kryeministri Netanyahu ka vërtet në plan veprime të tilla. Është thjesht propagandë, nuk mendoj se do të ketë luftë. Netanyahu i thot këto gjëra, por nuk i ka seriozisht. I thot për të influencuar izraelitët. Mendoj se kemi një mirë kuptim të gjerë se jo vetëm që duhet të ndalet programi bërthamor i Iranit, por duhet të ndalet sa më parë, thot zëvendës ministri jashtëm Ayalon. Popullata nuk duket e një mendje. Anketa të një pasnjëshme kanë treguar se pjesa më e madhe e izraelitëve do të preferonin që Shtetet e Bashkuara të bombardonin objektet bërthamore të Iranit dhe vetë Izraeli të qëndronte jashtë luftës.
Ju ftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Gjendja e rëndë në Siri po përkeqësohet, e ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice. Për shkallëzimin e dhunës i nxitur nga regjimi i Bashar al-Assadit ka lënë dhjetra mijëra të vrarë dhe ka shkaktuar zhvendosjen e miliona sirianëve. Bashkë me aleatët e tyre, Shtetet e Bashkuara po mbështesin opozitën siriane në përpjekjet e saj për një tranzicion gjithëpërfshirës dhe demokratik. Sulmet e pamëshirshme të Assadit kundër popullit sirian nuk e kanë gjunjëzuar as pak atë deri tani. Opozita po bëhet më e fuqishme dhe disa pjesë të Sirisë kanë dalë nga kontrolli i regjimit. Në këtë zonë, qytetarët sirian janë bashkuar për të administruar qytetet, për të rihapur shkollat dhe për të rindërtuar ekonominë. Shtetet e Bashkuara po i ndihmojnë ata në këto përpjekje, duke stërvitur opozitën e parmatosur siriane të ndihmojnë në tranzicionin politik pa dhunë dhe për të minimizuar veprimet e ndhunshme mes komuniteteve. Më shumë se gjysmë milioni sirian janë larguar nga shtëpitë e tyre ose në vendet fqinje ose në zonat të tjera më të sigurta të Sirisë. Ndërkohë që numri i refugjatëve është në rritje, Shtetet e Bashkuara vlerësojnë vendet fqinje të Sirisë si Turqia, Jordania, Libani dhe Iraku për ndihmën e tyre bujare dhe njohin nevojën e tyre për mbështetje të mëtejshme. Shtetet e Bashkuara kanë caktuar mbi 130 milion dollar në ushqime, furnizime mjekësore dhe format të tjera ndihme për të shpëtuar jetën e njerëzve. Lufta e Assadit kundër popullit sirian përbën tani sfida të mëdha për të gjithë fqinjet e Sirisë, duke përfshirë edhe Libanin. Mbështetja aktive dhe në rritje e Hezbollahut për luftën e Assadit tregon se deklarata e udhëheqësit Hezbollah Hasan Nasrallah për interesat kombëtare të Libanit nuk janë gjë tjetër veç mashtrimet rrezikshme. E vërteta është fare e thjeshtë. Luftëtarët e Nasrallahut janë pjesë e makinerisë vrasëse të Assadit dhe udhëheqësit Hezbollah vazhdojnë të komplotojnë me Iranin për masat e reja për të ndihmuar një diktator kriminal dhe të dëshpëruar. Shtetet e Bashkuara inkurajojnë komunitetin ndërkombëtar të kundërvihen aktivitetit terrorist Hezbollahut dhe të bëjë më shumë për të ekspozuar angazhimin e thellë të tij në luftën e Assadit. Shtetet e Bashkuara vlerësojnë qeverinë libaneze për ruajtjen e stabilitetit, rendit dhe qetësisë dhe përsërisin angazhimin e tyre për një Liban të qëndrueshëm, sovran dhe të pavarur. E ardhmja nuk i përket diktatorit që masakron popullin e tij, tha presidenti Barack Obama. Regjimi i Bashar al-Assadit duhet të marrë fund.
Sa po dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, këtu po ndahemi duke i uruar natën e mirë.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.